Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илесми метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelüge mikrofon önüne maksat atayız. Türkmenistan'ın halk masatının başı Kurbanlı Berdi Muhammedov 5. mayda resmi safar bilen Fransiyada bolup Prezident Emmanuel Macron bilen duşuştu. AFP xabar agentliğine göre duşuşukların devamına bir neçe şertnamalara gol çekildi. Oların hatarına bilim ulgamını hem de durnuklu şehir kuruluşuk tasamalarını östürmekte kadarlan alalaşıklar şeyle de bilelikte alınıp parlayan Türkmen-Fransuz arheolojik misyalarının möhletinin uzaldırmağı ağdalyar. Türkmen liderinin Parij'a Malaşırın resmi safarı Evropa Birleşik bilen Merkezaz yurtlarının arasına katnaşıkların yığcımlaşan pırsatlarına gavat geliyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkezaziye meseleleri boyunca sinçisi Brius Panyar Berdi Muhammedov'un Fransiya Amalaşırın safarının şeyle meylerin doğanmalonunu maitdi.
The European Union's been making a big push to improve ties with Central Asia this year. I mean, for a couple of years now, but certainly this year. A lot of meetings with the European
Europa
Union.
Evropa Birleşik Merkezaz yurtları bilen katnaşıkları üstürmek uğrunda Sonkı bir neç yıl bäri, hususan da sonkı bir yıl bäri ullakan tagalla edip gelýär. Evropa bilelesiginiň resmileri bilen ol ýerde sol sanda Aşgabatda bir topar ýygnaklar geçirildi. Meniň pikirimçe Gurbanuly Berdi Muhammedowyň bu tapary hem sol gatnaşyklaryň dowamy bolup durýar. Evropa ähli merkezazy ýurtlaryna täze hyzmatdaşlyklar hödürleýär. Berdi Muhammedow sol mümkinçilikleri görüp bilýär.
He sees that there's an opportunity there.
Deyip Panyar aytti. Bilermen sonku vaatlarda Türkmen devletinin alıp bariyan daşları siyasatına akı kavir meyillere ünti çöküp Hıtay ve Rusya bilen Türkmenistan arada sonku aylarda katnaşıkların durgunlaşyanlığını şol bir vaatta Aşgabatın tiyada iktisadi hizmettaşlıklara ımtılyanlığını aytti.
Türkmenistan needs new economic partnerships and the only party that's showing a lot of interest in improving relations with Central Asia.
Bu bir ýagdaý bilen bagly bolup biler. Türkmenistan täze iktisadi hyzmatdaşlyklara zerurlyk duýýar. Umumyň alnanda Merkezazy tewti bilen hususan aýdylanda Türkmenistan bilen gatnaşyklary üstürmäge isleg bildirýän iki tak tarap häzirki wagtda Ýewropa bilelesigi bolup durýar. Şonuň üçin näme üçin bilelesiň öňde barjy ýurtlardan biri bolan Fransiýa gitmeli däl.
One of the leading countries in the European Union.
Deyip Panyar aytti. Ol munun bilen bağlılıkta Merkezaz yurtlaryna Özbekistanyň prezident Şavkat Mirziyoýewiň hem mart aýyna Fransiýa sapar edip Emmanuel Macron bilen geçiren gepleşiklerini üntü çekdi. Ýatlasak martyň ahyrlaryna Aşgabatda Ýewropa Birleşigi bilen Merkezaz yurtlarynyň arasyna ministrler duşuşy geçirildi. Munun ýa-da apreliň başyna Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen, Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Antonio Costa we Merkezaz yurtlarynyň döwlet başçylary Özbekistanyň Samarkand şäherine sammit geçirdi. Sammitiň ýa-da çap edilen birlikdäki jurnalda taraplar sebeplerin arasına gatnaşıkların ötürülmeğine ırarlılık beyan ettiler. Evropa Birleşik 2019 yılda Merkez Aziya boyunca täze strategiyanı kabul etti. Türkmenistan halk masatının başı Kurbanlı Berdi Muhammedov mart ayına Euronews telekanalına veren yürütü interviusunu öz yurdunun Evropa Birleşik bilen köp uğurlu gatnaşıkları ötürmeğe kızıklığımı bildiriyenliğini aytti. Evropa Birleşik Rusya'nın Ukrayna'da alıp bariyan giyin meçbörlü çalışının fonunu gaz sevdası bavutunu Moskva karşılığı azaltmağa çalışıyar. Türkmenistan'ın muzak yıllardan veri Evropa yurtlaryna gazy bermäge isleg bildirip gelýär. Ýöne Ýelisey köşkünde geçilen gepleşiklerde Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasyny energetik ulgamyna hyzmatdaşlygy östürmegiň ugurlarynyň massagat edilip edilmänligi aýdylmaýar. AFP habar agentligi sapar barada çap edilen habaryna Türkmenistana Berdi Muhammedowyň şahsyýet kultunyň östürilmegini, bu ýurtda adam hukuklarynyň basgylanmagyny hem-de media azatlygynyň çäklendirilmegini üntü çekdi.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'da raitlerin häkimetleriň soňky döwründe aktivistlere, garasy jurnalistlere we öz hukuklaryny gorap çykse diýenlere garşy güýçlendiren basyşlaryna bolan nägileligi artýar dip Azatlyk radiosynyň yerli synçysy ýurtdaky soňky özgörşlüklere ünsi çekýär. Ol şeýle ýagdaýlaryň döremeginde ýurdun Jenewadaky ilçisi Wepa Hajiýewiň BMG-niň maslahatynda sol sanda azatlygyň merhum jurnalisti Hudaýberdi Allasowy ara korlukda aýplap eden çykşynyň Türkiýede türkmen aktivistleri Alişer Sahatow bilen Abdulla Urusowyň deportasiýa edilme howpunyň Seýle de içerki wagt nesihat ýygnaklarynyň artmagynyň uly täsiriniň bardygyny nyktaýar. Dünýäniň iň ýapyk we azat medeniýetiň berk çäklendirilýän ýurtlarynyň biri Türkmenistanda. Ýylatyň durul meselelere bolan garaýşlaryny mälim etjek garaşsyz pikir soraglyklar geçirilmeýär. Bu sebäpli azatlygyň yerli synçysy ýylatyň häkimetleriniň soňky basys siýasatlaryna bolan pikirini öwrenmek üçin ýurdun durul sewitlerinde ýaşaýan durul ýaz we sosial gatnaşyklara degişli bolan jemi 46 adam bilen söhbetdeşlik geçirdi. Bu ilmi bolmadyk pikir soraglygy gatnaşyjylaryň arasynda ýokary sınyf mektep okuwçylarından başlap pensionerlere çelini durly raýatlar, sol sanda hökümet işgärleri hem bar. Synçynyň ilki beren sorugy Türkmenistanyň BMG-niň Jenewa edarasyndaky hemişlik wekili Wepa Hajiýewiň 24-nji aprelde BMG-niň Gynamalar Arsy Komitetiniň mejlisinde Türkmenistanda gynamalar we raýatlara ýol darysmalar boýunça beren hasabaty bilen bagly boldy. Hajiýew çykysynda türkmen häkimetleri tarapyndan gynamalara tezewar edilendigi aýdylan raýatlaryň sol sanda dowamly ýygyrlamalara duçar bolan merhum jurnalist Hudaýberdi Allasowyň polisiýanyň tutuklyk wagtynda agyr ýenjilmeler sebäpli ölendigi aýdylan Allamurat Hudaýramowyň Seýle de türme tutulgunda saklanýan aktivist Mansur Mingelowyň dagy gynalmandygyny öňe sürdi. Galy bertede ol garasyz jurnalistikany owunyk bähwitlere gowulaşmakda we galp maglumatlary ýaýratmakda aýplady. Pikir soraglygynyň netijesine görä gatnaşanlaryň 84.8% Hajiýewiň BMG-de eden çykşyndan habarly. Olaryň 89.7% bu çykşy negatif, ýagny yalan sözlödi dip häsetlendiripdir. Türkmenistanda söz we medpugut azatlygynyň zerurlygy bardaky sorugy gatnaşanlaryň 91.13% onuň zerurdugyny aýtdy. Bu görküzüji okuwçylar, studentler, büdjet işgärleri, telekitçiler we pensionerleriň arasynda deň derejede ýokary boldy. Gatnaşanlaryň 71.7% ýurtda söz we medpugut azatlygynyň düýbünden ýokdugyny aýtdylar. Raýatlaryň pikirine görä, söz azatlygyny üpçün etmek üçin häkimetler ilki bilen gorky siýasatyndan el çekmeli, jemgyýet bilen açyk dialogy ýoly goýmaly we häkimetler hususan da prezidentiň hut özü cenzuranyň dolulugyna ýatyrmaly. Ýene bir ýerde belletek, bu dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birinde geçirilen ilmi bolmadyk pikir soraglygynyň netijeleridir. Mundan başga ýylada arasynda geçirilýän wagt nesihat ýygnaklarynda häkimetleriň daşary ýurtlarda ýaşaýan aktivistlere garşy aça-açan haýwadatmagy, olaryň özgi pikirleri aýtlary we jurnalistleri, ýurdun düşmanlary, daşary ýurtlaryň agentleri hökümünde häsetlendirmegi hem jemgyýetçilikde uly nägileligi döretdi dip synçy sökbetdeş bolan onurça ýaşajynyň sözlerini talgalanyp aýdýar. Onuň bellemegine görä türkmen häkimetleriniň soňky ýyllarda Hafta güçlenen repressiv hereketleri jemgyýetiň sabr käsesini doldurmakçy bolýar. Ol ideal diktatura diýip häsetlendiren rejimi üçin zerur bolan şertleriň Türkmenistanda indi saklanmaýandygyny, ýagny hökümete sadyk gatlygyň we ýylatyň minimal ykdysady üçinçiliginiň ýokdugyny ünsi çekýär. Ol türkmen rejiminiň ideal diktaturanyň düzgünlerini bozýandygyny belleýär.
Türkmen rejimi ideal we baki diktaturanyň möhüm şertlerini bozýar. Ýagny diktatura we diýdimdorluk diňe rejime sadyk gatlygyň doğruluğuna sadıklığına. Şeyle hem ilatın minimal derecede durmuş iktisadi üpçünçülüğünün bolmağını baki ya da uzak vaqtlayın saklanıp biler. Emma bugün Türkmen sahanına ilatın minimal üpçünçülüğü hem üpçün edilmeyer. Hükümeti sadık katlık hem inni rejimden yadap tədəçillik isleyer.
Deyip azatlığın yerli sinçisi aytdı. Soňky döwürde sosial mediada hökümet tarapdary bolan bloggerleriň özgü pikirlere aýtlara garşy açyk aýdyň batyşlaryny güýçlendirmegi hem yerli ýaşaýjylaryň aradatyny artdyrýar dip synçy sözüni dowam etdirýär.
TikTok we beýleki sosial ulgamlarda pozisiýaga garşy gönüden gönü gorkutmalar edilýär. Bu bolsa jemgyýetçilikde öňden bar bolan nägileligi hasa ýetirleşdirýär.
Dip paýtak täkimliginiň bir ýaşaýardyň anonimlik sertinde beren gurrunynda bellenýär. Seýle de tiýatry synçy halkara derejesindäki awtoritarizmleriň arasynda emele gelen global tendensiýalaryň türkmen häkimetleriniň häzirki repressiw hereketleriniň dowamlylygyna näme derejede täsir edip biljekdigi baradaky toragy orta atýar. Ol bulorun Türkmenistandaki ýagdaýlary hatda çylşyrmalaşdyryp biljekdigini nyktap, hökümetiň häzirki tiýatry usullarynyň uzak möhletlerini üstünlük getirjegine şüphe bildirýär.
Gürrüňde şolan raýatlar häkimetleriň beýli açyçan düşmançylyk we çydamsyzlyk diline geçmegini we pahazy hyň dilinden şeýle hem hökümetçi bloggerleriň çykyşlarından eşitýändigini belläp, munyň arkasynda häkimetleriň emele gelen global çarpynyşykdan arkaýyn bolmak isleginiň ýatan bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Birleşen Milletler Roması Kedir Kuvalt'ta öz programmalarını çeklendirmeye girişer. Yüseyid'in USG'nin yapılmağı oyunca ağır suut dinlenişikleri gidip dur. Bütün dünyada avtartar ve milletçi popülist hükümetler mevcut başladı. Bu hem Türkmen rejimine arkayınlık duygusunu berenemen diyar.
Deyip sinçi velledi ve sözünü devam ettirip.
Yönü bir yerde bir emma var. Ol hem dünýäde göräýmäge ýitileşýän awtoritar meýiller köp halatlarda hut demokratik we demokratiýa geçiş ýoluna bolan döwletlerde bolup dur. Bu hem özgedegine şeýle meýillerin islenlik wagt ýakyn saýlaw mewsumlaryny üýtläp biljegini inkar edip bilmeýär. Ýöne tersine öňden bäri awtoritar bolup gelýän döwletleriň aglawasy bolsa hut ulu siyasi övrümlerin, yeti siyasi geçişlerin bosogosunda dur. Şeyle yagdaydı, Türkmen hakimiyetlerinin arkayınlığı ya da başka sebebe göre siyasi repressivliği kovuluğa getirmeyeceği iki uçsuzdur.
Deyip sinçi pikirini cemledi. Belletek makalada beyan edilen pikir garayışlar yerli sinçinin özünü degisli olup, olur azatlığın resmi pozisyasını hukman söhlülendirmen biler.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu günlere Hal welaýatynyň tejine etrafyna raýatlardan ýaşaýyş çaýlarynyň we sewda dukanlarynyň diwarlaryna döwlet paýdawyny asmaklyk talap edilip başlandy. Bu talaplar soň kuwatlarda türkmen dili sosial hasaplarda döwlet nişanlary bilen bagly wideolaryň ýygy-ýygdan paýlaşylýan pursatlaryna gawat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri häkimetleriň diwarlara baýdak asmak talaplarynyň häzir kuwatda esasan döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň hemde tereketçi ýaşaýyş çaýlaryny we sewda dukanlaryny degişlediklerini aýdýarlar.
Edarlyk kärhanalarda işleýän her bir adam 80 manat töläp baýdak satyn almaly. Egerde bir hojalykda 4-5 adam döwlet edarlyk kärhanasynda işleýän bolsa, olaryň ählisi baýdak satyn almaly.
Diýip tejenini ýaşaýjaýdylar.
Baýdak satyn almakdan ýüle gürýän adamlaryň watana bolan söýgüsinden guman edilip, olar işden çykarylmak kaýbatlary bilen ýüzbeýüz bolýarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Häkimetleriň ilatyň hususy ýaşaýyş çaýlaryna baýdak asylmagy bilen bagly talaplaryny güýçlendirip başlamagy soň kuwatlarda türkmen dili sosial ulgamlarda döwlet baýdagy bilen bagly video çykyşlaryň ýygy-ýygdan paýlaşylýan pursatlaryna gawat gelýär. Bu videolar tolkuny aýyň başlaryna tutuşyp başlady. Sosial ulgamlarda özüniň türkmen hökümetine garşy tanqydy çykyşlary bilen tanalýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýew 2-nji maýda Türkmenistanyň adam hukuklarynyň bozulmagyna protest bildirip hemde şuňlar özleriniň tanqydy garaýşlary sebäpli Türkiye'den Türkmenistan'a deport edilmek hoopu bilen yüzbeyiz galyan iki aktivistin boşadılmağına çağırıp Gollandiya'nın Amsterdam şehrinin möhüm meydançalarının birine YouTube platforma arkalı Türkmen hükümetlerine video yüzleme bilen çıkış etti. Ol özünün video çıkışını adam hukukları kemsedilen yurdun devlet bayrağına da hormatının bormanlığını aytti. Aktivist rayıtların mertebesinin hem de hukuklarının hormatlanılmağını, devlet nişanlarının hormatlanılmağını ileri tutacağını aytti. Ve bunun İran'ı Türkmenistan'ın devlet bayrağını ayağının astına alıp depeledi. Bu vakadan son YouTube ve TikTok yalı sosyal platformlarda aktivistin bu hareketine gönüktürülen videolar köpülüp başladı. Oların ençemesine devlet bayrağının depelenmeği yazgarıldı. Köprenç erkek adamlar, şotana sosyal ulgunlarda köp sanlı izarlayıcısı olan adamlar, bloggerler ve çıkışlarına devlet bayrağına hormat koyulmağına çağırış ettiler. Anayif daşarı yurt devletlerine tas sürgünlükte yaşap, arkayın öz vatanlarına gidip gelip bilmeyen yöneş ol bir vatı Türkmen bayrağını hormatlamağı ileri tutuyan adamların bu hareketini soru gassın aldı. Türkmenistan'ın konstitusiyada devlet bayrağını devlet nişanlarının hatırını keskitti her şeyle de yurdun cinayet kodeksi devlet nişanlarının hormatını kaçırana ceza çarelerini göz önüne tutuyor. Devlet siyasetini koldan çıkış eden bloggerler aktivistin fikir arayışlarına kahır gazap beyan ettiler. Onun karşısına zorluk ulanmak geldi. Ağır hayvatlarla çıkış ettiler. Bu video tolkunlarının güçlenip devam edeyen portatlarına, tecin etrafına, hakimiyetler her bir yaşayış cahinin hem de sevda dükkanının divarlarına bayrak asılmağını talep edip başladılar. Bu talepler ontada muktisadi kıyınçılıklardan ezir çekken ençeme hoculuğun maşgılı bücretine koşması urgu bolyar. Yöne beylik taraptan baydak sevdatı bilen meşgulunyan hususu taraplar, tikinçilik kerhanaları teyde taraplardan üyelerinin koşması girdici kazanyanlıklarına gerler.
Baydak satın almağı olan taraplar güçlenli. Bücret işgarlar, telekaçılar, hatta bloggerler ve bağışlar baydak satın almağı İslevuller başladı.
Deyip tikinçilik ateliyesinin bir işgari aydar. Yine bücret işgarları şeyle talapların mecbur bulunduğunu ve ödülerinin bu talapları boyun bulmaktan başka çarelerinin yoktuğunu aydarlar.
Sada halkın baydak satın almak aladası yok. Hiç kim bunun için çıktıcı edesi gelmeye. Sebebi onsuz hem adamların güdüren şartları yaramaz. Bir topar adamın bir topar belgesi var.
Deyip tecenni yaşayıcılar aylar. Azatlık radyatının çeşmeleri devlet idare kerhanalarına, şotanlı harbi ve hukuk koruyucu kurumların idare caylarına hem baydak asmak ya da odal atılan baydakları tedirmek taraflarının güçlendirilip başlanan onay diyarlar.
Bizim zekme taklarımızdan devlet baydakını bakın alap, 100 manat çemesi pul siriştesini tutup kalarlar.
Deyip Ahal vilayetinden olan bir harbi işgar Azatlık radyatının haberçisi bilen gurrun döşlükte aytti.
Onsuz hem harbilerin en çemesi yaramaz işertler sebepli, Оңортолор ислерни таслап, дасыр юртлордан ис тапмагы арду ве диярлар.
Дип ол сөзүнүн үстүн етириер.
4 таны байдан пулуну бир халта үндүшер.
Дип беле квартежени бюджет ишкары пулларын хасаплыяр. Социал улгунларда фон квотторда кийинен пайлашылып башынан байдак мазмунлу видеолорду ийли идини пайыш сөздөрүн адамдардын мертебесини кемсетиж сөздөрүн кайтылынмагынын ийинчиликсиз болгон беле квар яшайжы. Азаттык радиосунун хабарчы төлөн гүрүн дөшүктү. Мундан белек өзүнүн социал улгунларда шейли мазмунлу видео olara duş gelse, olara tomoşa etmezliği saylava yanına gider.
Baydak mazmundaki videolarda yığıgıdan payız sözlerini kaytılap yadattılar.
Deyip olunuq tiyar. Video çıkışların ençemesine aktivist Anayva karşı hayvatlar atıldı. Türkmenistan'ın içinde erkin ya da özgü pikirli adamlara karşı sosyal ulgunlarda şeyle mazmunu videolar köpülüp başlasa bu videoların anırsını köprünç hakimiyetlerin dronluğuna ananılıyar. Türkmen dili videoların birine bir sosyal medya oluncusu aktiviste yüzlenip Türkmen halkının ağır şartlarda devlet baydağını iyi olanını öne sürdü. Mağlumu için edilse Türkmenistan parahatçılıklı yollayan kararsızlığı ve devlet nişanlarına iyi oldu.
Bize zor ulen baydak satın aldırıp zor ulen vatan söydürmeye çalışıyorlar.
Deyip tecenni yaşayıcılar aylar. Azatlık Radyosu bundan odalı geçen yılın Ağustos ayına Ahal Vilayetinin tecenni etrafında ilatın yaşayış aylarına devlet baydağının oturdulmağının talep edilenini haber veripti.
Annaev'in videosu kaytam adamlarda kızıklanma dörüttü. İndi adamlar Annaev'in belki videolarını da tomos edip başladı.
Deyip azatlığın sohbeti şaylar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukraina Orsiýetiň universitetinde şol sanly Moskwa 100-den gowrak pilotsy uçar bilen hüjüm edip, Rus paýtagtynyň naky howa mendirlerine uly bökdenşlikleri sebäp boldy diýip harby resmiýetler aýtdylar. Rusya 6-njy maýa geçilýän gyýja 20 goly pilotsy uçar bilen Ukrainanyň 2-nji uly şäherini Kharkiw nyşana aldy. Adynyň 4 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip yerli prokurorlar aýtdy. İki tarapdan gurulýan pilotsy uçar hüjümleri Moskwa bilen Kiýewiň 2-nji jahan uruşyna nasist Germaniýadan üstün çykylmagynyň 80 ýyllyk münasibetli geçiriljek ýeňiş bayramçylygyna taýýarlanýan wagtyny amala aşyrlýar. Adatça bolşýaly 9-njy maýda Gyzyl meýdançada gurulýan Harp parad Kremliň hatyra çäreleriniň merkezi bolmaly. Prezident Vladimir Putiniň 2-nji jahan uruşunda gazanylan ýeňişde Moskwanyň rolyny nygtap, şeýlede Orsiýetiň Ukrainada alyp barýan giň gerimli uruşy barada uly söz sözlemegine garaşylýar. Putiniň Ukraina uruşunda 8-nji maýdan başlap 3 günlük ýaraşyk gaýlaşmagy çağırmagyna garamazdan uly de söwüş meydanyny da Kiýew bilen Moskwanyň arasyndaky dron söwüşinde hem zorlugyň kiparlanlygyny aňladýan hiç bir alamat görünmeýär. Putiniň ýeňiş gün çäreleriniň dünýäniň 20 liderini kabul etmegine garaşylýar we resmiýler bayramçylyk gününiň öňe süýresinde Moskwadaky howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigini habar berdiler. Moskwa häkimetleri ýaşaýjylara şu hepde feýerwerk atmalyk duýdurşyny berdi. Şeýlede mümkin bolan pilotsuz uçar hüjümleriniň ýa-da beýlek hüjümleriniň öňüne almak üçin sebitdäki internet üpçünçülüginiň kesilmeginiň ähtimallygyny aýtdy. Russiýanyň Goranmyk ministrligi Ukrainanyň öten agşam 11 sebitdäki nyşanalary şol sanyna paýtagta 100-den gowrak pilotsuz uçar uğradanlığını aytti. Ministerlik hova korukçularının 105 droni ya saklanlığını ya da urup kaçıranlığını öne sürdü. Moskvanın hakimi Sergey Sabyanin 6. maya geçilen gece Rus payitahtına tarap uçurulan 19 pilotsuz uçurun urulanlığını haber verdi. Şehir hakimi Deslapku maglumata göre Çınlıkay ziyanın ya da yetkinin bulmanlığını aytti. Rusya'nın rayet aviasiýa gullugy Moskwanyň gün ortasynda ýerleşýän Vnukovo, Domodedovo we Zhukovsky howa mendirleriniň wagtlaýyn ýapylanlygyny habar berdi. Rus aviasiýasy soň Kaluga, Volgograd we Saratov howa mendirleriniň hem ýapylanlygyny habar berdi. Uçar gatnawlary soňra dikeldirildi. Gubernator Aleksandr Hinsteinin sözlerine göre, geçen Tomsk'a basıp alan yerlerinden çıkarılan Ukrayna güçleri Serhetyaka Kursk sevtindeki elektrik istansiyasına hücum etti. Bu hücum iki yetkincinin yaralanmağına, iki transformatorun zayilanmağına, sevtte elektrik toğunun kesilmeğine sebep oldu. Rus pilotsuz uçurlarının Kharkiw'a eden hücumi şehrin 4 etrafına yangın öğretti. Ardından 4 adamın yaralanmağına sebep oldu deyip yerli prokurorlar aittı. Rus koşunları top atıp İkovo'da 3 adamın ölmeğine 4 adamın yaralanmağına sebep olanından son Ukrayna'nın Sumy sevtinin Demirgalyk gunwatarynyňdaky häkimetler Herhet ýakasyndaky iki şäher çäniň ýaşaýjylarynyň öýlerinden evakuasiýa edilmegine çagyrdylar. Sumy sebiti Russiýa Herhet ýaky owgalarymyza ir şäherden bäri hüjüm edýär diýip İçeri işler ministrligi telegramda ýazdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar.